Du lytter til P1.
Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Der har stået Grundtvig som overskrift på en række programmer siden pinse. I dag der runder vi serien af programmer omkring Grundtvig af med en samtale, der våger at se på Grundtvig fra det helt store perspektiv. Vi skal høre om Grundtvig som kosmolog, altså som et menneske, der forsøger at sætte livet ind i de helt store sammenhænge. En sammenhæng, hvor mennesket er en blandt mange skabninger, men en skabning med et helt særligt ansvar. Jeg har mødt forfatter, foredragsholder og sanger Uffe Jonas. Han hører nok til blandt de mere vilde Grundtvig-fortolkere. Og han løfter Grundtvig ind i et møde med vores samtids dybe økologiske og menneskelige udfordringer. Uffe Jonas har skrevet PhD-afhandlingen Solen ved midnat, Grundtvigs sang til kosmos. Han bor på Stevns sammen med sin kone Vera, og det er der, jeg har besøgt dem. Uffe Jonas, vi sidder i et vidunderligt hjem. Selvbygget, højt til loftet, masseovn i midten. Det strømmer ind med lys. Her er planter, og der er kunst. Det er sådan et sted, der på en måde ånder af ånd. Og man kunne måske også sige, at det ånder lidt af Grundtvig. For Grundtvig er en central del i dit liv, en central skikkelse i dit liv.
Ja, det er sådan, så Grundtvig han kom ind i mit liv i løbet af min universitetstid. Så jeg er ikke sådan opvokset i et grundtvigsk miljø. Men det er min kone. Så hvor jeg har fået det ind, kan man sige, gennem bøgerne, og igennem sådan et intenst studie af Grundtvig, da jeg først opdagede ham sent i min universitetstid, mens jeg læste PhD faktisk, og underviste på Folkeuniversitetet, så er min kone har ligesom bibragt den grundtvigske muld, og hele den her folkelige baggrund, som hun er vokset op i. Så vi har ligesom mødtes i et grundtvigsk felt, hvor vi er kommet ind fuldstændig fra hver sin side.
Som ja. Det mandlige og det kvindelige, kunne man sige, i et grundtvigsk felt?
Det kan man sige. Altså, der er jeg jo sådan, kommet fra den teoretiske ende, og så ganske langsomt inkarneret landet ind i det. Og det har min kone i høj grad hjulpet mig med. Ja.
Og din kone... Nu er hun jo ikke, men jeg kan godt sige, hun forstår jo det der med, at når man kommer som gæst, så bliver der skabt hjemlig hygge. Der bliver taget sig af en, der er hjertevarme i huset. Det er ikke fordi, at det er der selvfølgelig også for dig, Uffe, men din kone har det element. Og det kommer vi tilbage til, hvad det måske har med Grundtvig at gøre. Men altså, Uffe Jonas, du har beskæftiget dig med Grundtvig, og der er et perspektiv på Grundtvig, som har fascineret dig utrolig meget, nemlig kunne man sige Grundtvig som kosmolog.
Ja, fordi vi er jo vant til at tænke Grundtvig og opfatte Grundtvig som den her store folkeleder eller inspirator, som står for, hvor alt er ligesom hængt op på den folkelige dimension i Grundtvigs værk, som jo egentlig var i hans arbejde og i hans livsværk en særlig fase egentlig, hvor han dyrkede det folkelige og det politiske i en årrække, sådan i den anden halvdel af sit liv, i sine bedste år, kan man sige. Der blev han politiker og skabte hele det her skoleprojekt og alle de her ting, hvor han har haft den her indflydelse på samfundsmæssigt plan. Men som ung mand, der var han et menneske i krise, der gennemgik dybe åndelige processer og tænkte i store kosmologiske og mytologiske baner. Og den passion, som han havde i sin ungdom, da han så bliver gammel og ligesom lægger det politiske liv og det her folkevækkerliv noget på hylden, så vender han tilbage til det og begynder at digte store kosmologiske læredigte på sine gamle dage. Så hele den her kosmologiske grundtone hos Grundtvig, den ligger i hele forfatterskabet. Og det, vi kender som Grundtvig og grundtvigianisme, er i virkeligheden en politisk reduktion af det her store åndelige væsen, som er Grundtvig, som skabte nogle skrifter, som satte nogle bevægelser i gang i sin samtid, som så blev til grundtvigianismen. Og der er så ligesom lagt et snit ind i forhold til Grundtvig, som var det, man kunne bruge på det tidspunkt.
Ja, for Grundtvig som kosmolog eller bygger af store sammenhængende verdensanskuelser, kan man sige. Han er jo både født ud af en bestemt samtid, og så er han jo også vild og vil også på en måde dybt original. Altså hvis man nu skal have begyndt et eller andet sted omkring det med Grundtvig som kosmolog, skulle man så ikke måske tage udgangspunkt i, hvad er hans grundsynspunkt på mennesket i verden?
Hans grundsyn på mennesket i verden er, at vi er åndelige væsener i vækst. Og at vi har været med siden universets grundlæggelse. Altså egentlig et meget radikalt åndeligt syn, der siger, at vi bor med Gud i vores inderste kilde, og den kilde, som, hvormed universet er skabt, som flød ud i begyndelsen med Guds ord i det dybe mørke, ligesom Big Bang, at den proces, den udspiller sig i dette øjeblik i vores inderste kerne.
Som mennesket er, som væsen, ikke bare en tilfældig prik i universet, men det er simpelthen centrum.
I den forstand, at vi er det sted, hvor denne her kosmologiske opvågning, den foregår. Det vil sige, vi er det sted i universet, hvor denne erkendelse kan gøres.
Ja, altså en forklarelse eller en...
Hvor universet i en vis forstand bliver bevidst om sig selv.
Ja, universet finder sig selv. Ja. Han havde jo en meget lang kontrovers med Ørsted.
Det sjove er, at de egentlig er enige om ret meget. De er jo enige om, at der er en ånd i naturen, at der er et livsprincip og et bevidsthedsprincip, som gennemstrømmer hele skabelsen. De har så nogle lidt forskellige opfattelser af det, men det er egentlig krusninger på overfladen, men det kunne de skændes gevaldigt meget om i sin tid, og det er helt sikkert, at Ørsted havde et mere abstrakt syn på det end Grundtvig.
Men Grundtvig har sådan et geocentrisk syn, hvis man nu skal bruge et fint ord, altså jorden og mennesket og så videre, det er altså det er den kerne, hvor verdensforståelsen ligesom bygger sig, og ikke sådan et mere, hvad skal vi sige, videnskabeligt altså heliocentrisk.
Det er rigtigt, at Ørsted, han kommer egentlig med den moderne videnskabelige indstilling. De er begge enige om, at der er en ånd, der strømmer igennem det hele, men hos Ørsted er det en meget abstrakt ånd. Det er ligesom ideen om tingens sammenhæng, som den nu manifesterer sig i naturvidenskabens sprog. Det er ligesom Guds ånd for ham. Men for Grundtvig er Gud en aktiv ånd, som lever inde i mennesket. Og det vil sige, at hele hans erkendelsesbevægelse tager udgangspunkt i menneskekroppen på en helt anden måde end en lidt mere abstrakt tænker som Ørsted, som indoptager det kantianske verdensbillede og hele den moderne kopernikanske naturbetragtning, hvor man sætter solen i centrum. Der holder Grundtvig fast ved, at vi er inkarnerede væsener, der ved hjælp af vores sanseapparat, som både er åndeligt og fysisk sansligt, har forbindelse direkte ind i skabelsesmysteriet. Ikke fordi vi bor på solen, men fordi vi bor på jorden. Og derfor, i den forstand, ikke, fordi vi er åndelige væsener placeret på jorden, og med jorden som perspektiv, så fastholder Grundtvig det geocentriske verdensbillede med jorden som centrum, som udgangspunkt for enhver åndelig refleksion. Ikke nødvendigvis som udgangspunkt for en naturvidenskabelig refleksion.
Og her, altså for ligesom at forstå, hvad skal vi sige, det radikale, altså set fra et nutidigt synspunkt, i Grundtvig der, så handler det vel om at vende tilbage til det der med forklarelsen af universet, hvor universet finder sig selv, eller finder sin egen bevidsthed, eller altså... Grundtvig har det der udtryk, mennesket er et guddommeligt eksperiment af støv og ånd.
Og det betyder mange ting. Det betyder, at vi ikke er færdigbagte. At vi lever i en åndelig morgendæmring. Grundtvig kalder det en åndelig nyårsmorgen. Hvor det nye liv, den nye erkendelse, det nye selvbillede, hele tiden er under dannelse inden i os. Og det vil sige, at vi er under konstant forvandling som menneskelige væsener. Og den forvandling, den skulle gerne forløbe i Guds billede, og ikke efter en eller anden tilfældig opskrift, man har købt nede i brugsen eller på det nærmeste patentkontor. Det er en indre proces, som har at gøre med, dybest set, hvilke kræfter man allierer sig med i den åndelige verden.
Og der er så en individuel proces, men der er jo også en lang historisk proces, ikke? Altså Grundtvigs syn på historien som en del af den her kosmologi.
I virkeligheden er kosmologi jo ikke andet end historiens forlængelse ind i den kosmiske historie. Så det, normalt betragter vi historien som det, der foregår mellem mennesker på jorden, og så langt vi nu kan se tilbage, det er ikke mere end nogle tusind år, så ved vi ikke ret meget om, hvad et menneske var før det. Men den åndelige hypotese, som Grundtvig arbejder ud fra, det er, at vi er åndelige væsener siden universets begyndelse. Vi har været med lige fra starten, hvor vi blev skabt nærmest som et af englekorene i begyndelsen, da Gud ligesom satte det hele i værk. Det her væsen har så været under dannelse, under vækkelse, under bearbejdelse lige siden. Og vi har gennemgået store erfaringsdannelser, store fald, og vi er på vej ind i en stor morgenrøde, hvor vi vender tilbage til de lyskilder, vi kommer fra. Ja.
Og der er det jo så smukt, altså det der med, at fortællingen om den bevægelse, vi som menneske, race eller den erkendelsesproces, vi har været igennem som menneskerace, fortællingen om det spejler sig i vores mytologier, i mytologiernes historie.
Der findes en lang række forskellige myter, som omhandler menneskets tab af sin guddommelighed og sin kosmiske forbindelse, den måde, vores åndelige spejl er blevet splittet på, brudt op på og i en vis forstand forvrænget. Så vi nu lever i en illusion om verden, og er ligesom spundet ind i det, vi i dag kalder The Matrix.
men Uffe Jonas, er det ikke rigtigt, at forstået, at Grundtvig har sådan en form for historisk, poetisk læsning af, hvordan vi har udviklet os? Altså, at der er forskellige kulturer, som har bidraget med forskellige erkendelser, som har fået sig ind i den her kollektive bevægelse, kosmologiske bevægelse, som vi er på rejse i.
Jo, det er et sjovt paradoks med Grundtvig, fordi på den ene side, så har han et meget kortvarigt historisk perspektiv. Det vi i dag ville kalde en smule fundamentalistisk, fordi han mente ikke, at jorden var særlig gammel. Det mente man ikke på det tidspunkt, i hvert fald ikke i teologiske kredse. Men på den anden side, så er han koblet op på nogle filosofiske forestillinger, for eksempel i græsk filosofi, som har forestillinger om verdens skabelse helt tilbage fra meget tidlige tider og igennem meget, meget store epoker. Og Grundtvig virker egentlig ikke specielt afklaret omkring de her ting. Men det er helt tydeligt, at når man går ind i det her, så ser han mennesket som et væsen, som har været der helt siden urtiden. Hvor langt den så ligger tilbage i tiden, det er egentlig mindre vigtigt for ham. Men det, at vi har været med verden lige siden dens begyndelse, det er meget intenst hos ham. Ja. Så kosmos lever inden i os. Kosmos er den måde, vores kroppe er dannet på. Og det lys, som udgik i begyndelsen, det lever stadigvæk som bevidsthedens lys inden i os. Også selvom spejlene er blevet stillet skævt op og er gået noget i stykker osv.
Hvordan forstår Grundtvig så de forskellige mytologiske fortællinger om de græske guder, og ikke mindst om de nordiske guder? Hvordan ser han de der mytologiske størrelser, altså de nordiske guder og de græske guder, ind i denne her lange erkendelsesrejse, som menneskerasen er på, altså de forskellige, hvad skal vi sige, næsten historiske trin i erkendelser, i forklarelsens rejse?
Han ser det som en et symbolsk billedsprog, som fortæller os noget om, hvor vi kommer fra. Det, at guderne har været sanselige for mennesker i tidligere tider, og at den måde, man har set sig selv på som væsen i verden, har været helt anderledes end den måde, vi lærer om i skolen i dag. Men at man tidligere har haft en meget mere intenst forhold til naturen, og et meget mere intenst forhold til den åndelige verden, også et meget mere følelsesladet forhold til det, hvor man så ligesom spændt ind i et kosmisk drama, som har været nærværende med os altid. Og det er det, som myterne fortæller om. Ja. Og det drama udspiller sig nu, kan man sige, på en mere psykologisk måde i vores moderniserede bevidsthed, hvor vi har fået et meget kraftigere indre liv og oplever os selv som individer på en helt anden måde, end man gjorde tidligere.
Men som mennesker står vi altså på de mytologiske fundamenter, der blev lagt blandt andet i den græske mytologi og den nordiske mytologi. Og så bevæger vi os så frem til Grundtvigs samtid, men også hans syn på fremtiden. Hvordan ser han sin samtid? Og her tænker jeg jo mere på tanken om de 7 menigheder og Philadelphia og så videre. Altså
det er jo hele læren om de 7 menigheder, det er en vision, som kommer til Grundtvig i hans meget unge år, lige som optakt til hans første store livskrise i 1810. Der er han vældig fordybet i Johannes skrifterne. Og i de skrifter, der fortælles det i åbenbaring om de her 7 menigheder. Og det, som sker for Grundtvig, det er, han er ikke den første, det er sket for, det er, at han får en vældig vision, at det må betyde noget. Der må være en eller anden historisk forklaring på de her 7 menigheder. Så han, og det ikke bare er en engel, der ligesom taler igennem de 7 menigheder, som Johannes kommunikerede med på det tidspunkt i Oldkirken.
I Johannes åbenbaringen.
Så han ser ligesom en mesterplan lagt ud i de her 7 menigheder, som handler om hele kristendommens historie, en form for profeti for, hvordan det skal gå kirken igennem 7 tidsalder, som han så spænder op til at skulle vare cirka 300 år eller deromkring hver. Og det er en model, han har fra en renaissance-mystiker.
Og der er vi så, da Grundtvig er levende, et bestemt sted i denne her række af menigheder, ikke?
Der har været 5 før vores egen, og de 5 er henholdsvis urmenigheden, den græske menighed, som bliver til den ortodokse kirke, den latinske menighed, som bliver til romerkirken, den angliske menighed, som bliver til den anglikanske kirke senere hen, og så den germanske eller den tyske kirke, som bliver til lutheranismen. Og der ser han så sin egen mission som en profet, kan man sige, eller en grundlægger af den 6. menighed, som skal være den særlige nordiske menighed, og hvor der skal ske en særlig fusion i mennesket i den epoke mellem det maskuline og det feminine. Det er meget Grundtvigs vision, at i vores kirkelige historie her i Norden, i den tid, vi lever i nu, der skal ske en opvækkelse af mindet om visdommen. Den åndelige figur, som vi kender fra det gamle testamente, som vi har glemt for en stor del op igennem kirkens historie, skal genopvækkes på en ny måde og i et nyt regi, som vil være i høj grad et videnskabeligt regi, men også et åndeligt regi, i vores tid. Og det er jo en vild vision. Vi venter stadig på at se det.
ja. Men ind i denne her forståelse af at være i en samtid og være, jeg ved ikke, om man kan sige, katalysator for nye måder at være til stede som kirken i verden på, der er det så, at Grundtvigs sådan virke i øvrigt udspiller sig med hans tænkning omkring højskoler og uddannelsesinstitutioner og så videre. Og ind i hele den der store vision, som det er ikke den, vi skal se på, der har han så nogle helt centrale sådan tanker omkring det maskuline og det feminine, og nogle af de balancer, som er med til at forløse noget nyt.
Ja, altså på Grundtvigs tid, han levede jo i, som kan man sige, på højden af den patriarkalske tidsalder, og der havde mænd ligesom rollen som den repræsentanten i det ydre samfund, og kvinden var bærer af hjemmet og det indre liv. Og han siger det på den måde, at manden ligesom bærer på den intellektuelle side, det var også manden, der fik den længste uddannelse, mens kvinden bærer på hjertet i menneskeheden. Mm. Men, siger Grundtvig, det er i virkeligheden kvinden, som er bæren af det menneskelige i os. Mm. Det er kvinden, det kvindelige princip, vi skal tage ved lære af, hvis vi skal blive til hele mennesker. Mm. Fordi det er det hjertelige princip, som er integrationsmotoren i menneskeheden. Mm. Og i det enkelte menneske. Og ikke hjernen, som er den, der splitter, og som deler alting op i kategorier, og os og dem, osv. osv.
Mm. Og det er her, vi vender tilbage til jeres hjem, og Vera, og hyggen, og det grundtvigske der, altså elementet af, at den der hjertelighed, der kommer i det helt nære, også er noget, der hører til i den der forklarelsesproces.
Der er jo noget om det, at det er en særlig kvindelig kompetence at kunne spænde et rum ud, som er rart at være i, og kunne skabe den her, vi kalder det hygge, som giver den her hjertelige fornemmelse, som man føler sig godt tilpas, og som man lukker sit indre liv op. Fordi forudsætningen for, at man kan åbne for sit eget hjerte, det er, at man er tryg, og at man føler sig indrammet på en behagelig og understøttende måde. Mm. Og det er en traditionel kvindelig kompetence, som mænd på en anden måde skal lære på anden hånd af kvinderne. Mm. Og det er en kompetence, man kan tage med ind i alle mulige samfundsforhold i virkeligheden, og begynde at åbne samfundet indefra, i stedet for at gå til det som en hærfører med en eller anden strategiplan.
Begrebet hjem, hjemlighed, øjkos, kommer vel ind her?
Ja, altså jeg påstår jo, at Grundtvig er en slags økologisk tænker, før der var nogen, der havde fundet på det udtryk. Fordi det græske ord øjkos, som bliver til økologi og økonomi og den slags, det betyder hjem. Så økologi er i virkeligheden hjemlighedstænkning, det vil sige, det er en form for tænkning, hvor man tænker verden indefra og ud. Hvor man tænker skabelsesprocesser, hvor man tænker livsprocesser, hvor man tænker tilværelsen indefra og ud. Og det hænger i virkeligheden sammen med det, vi talte om før, nemlig det geocentriske. At grunden til, at Grundtvig holdt fast i det geocentriske perspektiv, det er, at kun fra et geocentrisk perspektiv kan man være helt i sin krop. Fordi hvis vi tænker os op på solen og op i et geometrisk perspektiv, så er vi ikke i hjertet, så er vi ikke i kroppen, så er vi inde i en abstraktion.
Er det forbundet med det der udtryk, som Grundtvig jo bruger med hjertesproget?
Hjertesproget er det poetiske sprog. Det er det sprog, som omspænder skabelsen og alle verdener. Jeg kalder nogle gange det poetiske sprog for ursproget, og det har jeg fra Grundtvig, fordi det er det sprog, som alle de hellige skrifter er forfattet med. De hellige skrifter er jo ikke som udgangspunkt lovbøger, der udspænder en eller anden teologi. Så kunne de bare sende skaberværket på det teologiske fakultet, og så ville der ikke have været mere at sige. Nej, alle de hellige skrifter, som vi dyrker og læser og studerer osv., det er poesier, som har et eller andet vitalt vigtigt at fortælle om, hvor mennesket kommer fra og hvor det er på vej hen. Mm.
Jeg tænker på altså Grundtvigs kæmpe store bidrag til vores salme, skat vel også kan ses sådan som en poetisk pegen ind i tilværelsen, ikke? Altså i al sin glans, nu stråler solen, er jo et vidunderligt eksempel på, hvordan vi bliver peget ind i en beåndet tilværelse. Men der er jo altså, der er jo bare rigtig, rigtig mange af Grundtvigs salmer, som ikke bare er sådan noget, der flyver væk, men de peger ind i på en måde en hjemlighed i tilværelsen. Ikke? Altså, se nu her, hvor vidunderligt det er.
Ja, det vifter hjemligt gennem løvet.
Ja.
Så der er hele tiden den her fornemmelse af, at det åndelige er noget, som kommer til stede i det nære, i det kropslige felt, i det intime felt, i omfavnelsen, i kysset, i familiens skød og i det hyggelige samvær. Ja. Det vil sige, det er noget, der vokser frem indefra og ud. Ligesom et godt samfund vokser frem af møder, af foreningsliv, af noget, vi er sammen med hinanden om. Det er meget karakteristisk for Grundtvig, at livet er en åndelig proces, hvor der folder sig ud ligesom blomster. At der er næring, som trækkes nedefra, der er et lys, som kommer ovenfra, og midt imellem næringen fra neden og lyset fra oven, der folder livet sig ud ligesom en blomst indefra og ud.
Så altså, når Grundtvig han skriver for eksempel sin kærlighedssang til Marie, så Marie Toft, vi skal høre den om lidt, så er det så også udtryk for en vision om, at det åndelige gennemstrømmer kærligheden imellem to mennesker. Ikke? Altså at der er en finden hjem i kærligheden, i det poetiske sprog, han benytter sig af. Kan man sige det?
Ja, der er en intimitet i Guds rige, som man ikke skal glemme, at Guds rige er der, hvor hjertet vågner og vækkes og blomstrer. Og det sted på jorden, hvor vi kender den proces allermest, allertættest på, det er i det intime kærlighedsforhold. Og så kan den derfra, fra det intime rum, hvor vi er under uddannelse, hvor vi også mærker alle kærlighedens skygger, alt det, som ikke svinger med ind i den ekspansion, på den træningsplads, der kan man så begynde at åbne sig mere og mere, hvis det lykkes, at man har et åndeligt liv, hvor man arbejder med sine ting, så vil den lysproces, der foregår i kærlighedslivet, den vil kunne ekspandere og folde sig ud i stadig større cirkler og blive til en samfundskraft.
Hvad er det, min Marie, som gør det, at vi to, vi taler eller tiger på færre og i ro, os føler vi sammen som kirken og dens armen, som præst og menighed, som præst og menighed. Det er, at vi vil bære hinanden, som vi er. Det er, at vi kan bære hinanden, som vi er. Det er vores mund, vi våger eller blående, dog mødes i et kys, dog mødes i et kys. Kun på en egen måde, vi er i grunden et. Vort liv var os en gåde, til vi opdagede det. Men nu har vi opdaget i hjertefagnet taget, vort liv er fælles lyst, vort liv er fælles lyst. kun en gåde for os at tænke på, hvordan vi af Guds nåde kan evigt leve så. Tiden ny og næde kun var liv og glæde. Al synd og død til trods, al synd og død til trods. Derfor vi os forbinder i tro og kærlighed med dødens overvinder, som dalle til os ned, som til Gud Faders ære vil støve klart hjem bære, i åndens favne tag, i åndens favne tag.
Det er jo næsten som en skabelsesdans, der foregår omkring det grundtvigske univers her, ikke?
Grundtvig har et musisk verdensbillede, og hvis ikke man fatter, at det skal forstås musik som musik, der udfolder sig i cirkler og bølger, og den her form for flydende, glidende overgange mellem det ene og det andet, så forstår man ham ikke rigtigt. Grundtvig er ikke en firskåren teolog på den måde, men han er en, som tænker alting i den type af vækkelses- og vækstprocesser.
Mm. Det er dansende, sansende menneske. Ind i denne her sammenhæng, Uffe Jonas, der har du jo specielt været med til at bringe begrebet Sophia på banen. Vi har lige berørt det kort, men begrebet Sophia, den kvindelige visdom, som en måde at forstå denne her dynamiske, skabende, musikalske proces på.
Ja, fordi påstanden hos Grundtvig og i hele den tradition, han knytter an til med sin store kærlighed til Sophia, det er, at hun, altså visdommen, har været med siden verdens begyndelse. Mm. At hun er, så at sige, den, der lægger krop til hele skaberværket, og den er den stemme, som Gud synger verden ud med.
Mm. Og det går til at referere til Gamle Testamente og nogle af de apokryfe gamle
testamentiske. Det refererer i høj grad til Ordsprogenes bog, og alle visdomsbøgerne i det Gamle Testamente, og også nogle af dem, som ligger i det apokryfe felt. Ja.
Ja.
Der spiller visdommen en enorm rolle.
Men hvordan forestiller Grundtvig sig den der visdom, og hvorfor er det en kvindelig visdom, der ligesom spiller ind i processen af skabelse og måske også af hjemliggørelse?
I virkeligheden så ser han hele skabelsesprocessen som en form for himmelsk paringsleg, som udfolder sig imellem det skabende ord, som udgår af Guds mund, og som bliver til sønnen, og som igen bliver til Kristus, som igen bliver til Jesus. Så der er ligesom sådan en række af ekkoer på den maskuline side, og på samme måde er der en række af ekkoer, fordi for at ordet kan komme til udfoldelse, så må der jo være en røst. Der skal være noget, som ordet kan forplante sig igennem, et stof, som ordet kan vibrere ind i, og det er visdommen. Det er hende, der også som et åndeligt væsen tager imod de himmelske impulser og forplanter dem til det, som bliver verden. Mm. Og til det, som bliver til inspirationer i denne verden. Mm. Og åndelige input. Så i det intime kærlighedsforhold, i de rum, vi kan spænde ud, der er mulighed for, at noget højere kan træde ind og vække det nye liv i os. Mm. Det kan ikke udspille sig lige så let eller på samme måde, hvis vi isolerer os i vores eget felt og kun ligesom vil have Gud som et eller andet eksklusivt forhold. Det åndelige er hos Grundtvig altid socialt, og det er noget af det meget interessante ved ham, at der er ikke den her overindividualisering, som vi ellers styrker i vores samfund, men det åndelige, det er det, der udspiller sig imellem os, og selvfølgelig også inden i os, men i kraft af de gnister, der springer imellem os.
Er det det, man også kalder Helligånden, eller?
Det er Helligånden, det vil jeg næsten sige, at det er simpelthen sådan, man kunne få sig en vision af, hvordan Helligånden egentlig arbejder. Det Helligånden, det er ligesom den proces, der foregår i stoffet, når lyset forplanter sig igennem det.
Ja.
Så derfor så er Helligånden hele det felt, hvor skabelsesprocesserne foregår.
Ja. Se, det vi nu har beskrevet her, det er jo på en måde en side af Grundtvig, hvor han som kosmolog beskriver en vækst, en proces, universet hjælper med at finde sig selv, men samtidig med det, som vel dybest set har at gøre med livet, så er der hos Grundtvig jo også en stor opmærksomhed og interesse for dødens kræfter, for helvede, for tomhedens verden.
Ja, han var ikke meget for det. Altså, Grundtvig havde en aversion imod mørke og nat og tomhed. Han forsagede det, og han var virkelig ikke glad for det, at det fandtes. Også fordi han havde den her tendens imod det depressive. Ikke at han rendte rundt og var depressiv, tværtimod. Han var høj det meste af tiden, men han kunne falde ned i nogle huller indimellem, så derfor var han bange for det. Men det betyder så også, at djævlen, mørket, skyggesiden af tilværelsen var meget virkelig for ham. Det var ikke en abstrakt forestilling. Det var noget, han kendte fra sit intime liv også, og som han egentlig gerne ville forskåne andre mennesker for. Så derfor kalder vi ham for en lys digter. En, som havde det her meget stærke fokus på den lyse side. Men hos Grundtvig selv udsprang det i høj grad af, at han havde et meget intimt og fortroligt forhold til den mørke side også.
Og han beskriver jo så i hvert fald i nogle af sine sange, hvad der sker, hvis mørkekræfterne tager over menneskelivet i dyre ham. Det er et uhyre eller sådan noget retning i sangen Menneskelivet er underligt. Ikke? Altså, som et eksempel, altså hans opmærksomhed på, at det kan også gå galt, det her.
At det er gået galt.
Det er gået galt.
Vi er spundet ind, vi er fanget ind i en stor og voldsom illusionsverden, hvor vi gør onde ting med hinanden, og hvor illusionerne står i kø for at køre om hjørner med os. Det er der ingen tvivl om. Hvis man har et realistisk syn på tilværelsen, så er dette ikke den bedste af alle verdener, men en verden, som på mange måder er gebrækkelig og fuldstændig indspundet i en masse skyggeforestillinger og impulser, som vi lader os drive rundt i manegen af. Og det er det åndelige livs formål at finde ind til de balancepunkter dybt inde i sjælelivet, hvor med vi kan stå i alle disse modstande, alle disse skygger, og lyse dem op og få dem vejret til side, ligesom duk og skyer og røg og skygger på en lysende forårsmorgen.
Og oplevelse bliver så kampen i det her, ikke?
Livsoplevelsen, det er der, hvor livsgnisten vækkes inden i os og begynder at stige ud igennem alle celler i vores system, så vi vågner, så vi får mere at stå imod med, så vi bliver klare på, hvad der er op og ned, ind og ud, sandt og løgn og så videre. Det er en i virkeligheden en kosmologisk proces, hvor vi skiller lyset, lyskernen i tilværelsen fra alt sludret og vrøvlet og brutaliteten og ondskaben.
Ja. Og det er måske lige præcis på det her punkt, Uffe Jonas, hvor jeg sådan synes, at Grundtvig, han er utrolig interessant og original, fordi han har nogle tanker omkring livsoplysning og omkring give mørket modstand, men han formår jo så som meget få andre at anvise nogle veje til, hvordan det så foregår, altså i begrebet det folkelige og det folkeliges oplevelse. Der viser han jo nogle veje for, hvordan mørket får modstand, og livskræfterne, de her kosmologiske livskræfter, får lov til at vokse.
Ja, fordi hvor der er liv, er der en vej hos Grundtvig. Altså hvor man kan vække den her gnist til, at nu skaber vi noget sammen. Nu vil vi lave noget positivt, noget givetigt, noget som er til gavn for alle og ikke kun for os selv. Mm. Hele den her fornemmelse af ekspansion og fælles skaberlyst, den er meget, meget stærk hos Grundtvig. Og det handler i virkeligheden om at bortveje skygger,
ja.
At oplyse mennesket, så det kommer til at stå stærkt i lyset og kan modstå de kroge, som vores tilværelse er så fuld af.
Og vil også kan bidrage ind i denne her kosmologiske proces, ikke? Altså sige ja til det.
Ja, det store perspektiv, det er jo, at menneskeheden som en kollektiv organisme, som et samfund, er det sted, hvor universet vågner til bevidsthed om sig selv. Mm. Og dermed, i det omfang, det lykkes os at bortveje skyggerne, så spredes der skygger i hele universet. Mm. Altså, det er jo en helt vild og smuk og skør vision, ja. men den er stærk hos Grundtvig, ligesom den var stærk hos Paulus. Mm. At vi lever i et kosmisk drama. Mm. At det ikke bare handler om os, mig og Jesus, men at det handler om det, som Jesus gør inde i mig. Den vækkelse, der foregår, og den opvågning af sanserne og hele følelseslivet, der bliver renset igennem, så vi kan stå klart, lysende, kreativt og blive bidragydere i skaberværket.
Den syvende menighed og Guds datter, der skal fødes. Altså grundvis nogle af hans visioner, altså han er jo nogen vil sige rappende visionær eller gal eller hvad man vil, men han har jo nogle udtryk, som man så kan tage til sig og spænde videre på. Altså den syvende menighed og Guds datter.
Den, ja, Guds datter, det er jo så altså i den sjette menighed, at det foregår. Den syvende, den udspiller sig i Indien.
Lad os lige tage Guds datter først.
Ja, men Guds datter, det er jo visdommens genkomst. Mm. Det er, at den visdomsvækkelse, som foregår blandt jøderne i det gamle testamente, og som er det, der bliver besunget i bog efter bog efter bog i det gamle testamente, og som vi af en eller anden mystisk kirkehistorisk årsag har haft held til at nærmest at fortrænge fuldkommen fra vores kirkelige tradition og liturgi osv., at hun er svaret på vores kaffebønner. Mm. Hun er simpelthen den, som har nøglen til alle vores samfundsmæssige problemer, og ikke bare dem, men også vores psykologiske problemer, vores menneskelige problemer, og alt det, vi kæmper med, og som er ved at drukne os i de her tider.
Og det menes grundvis skete i den sjette menighed samtidig.
Det er kaldet for den sjette menighed, og i virkeligheden, hvis man tør tage hans meget vilde og skøre vision alvorligt, så er det den vækkelse, vi står midt i, og hvor vi hver især som individer har den opgave at centrere os ind i visdommen. Med Kristus, ægteskabet mellem Kristus og visdommen. Det er noget, der foregår inden i hver af os. Men det foregår ikke kun inden i hver af os, det foregår også som en samfundsmæssig proces i det omfang, man finder nogen, der svinger i den samme vision.
Sådan omsat til lidt mere almindelige ord, kunne man så sige, at det handlede om at få øje for nænsomhed og omsorg og hjertelighed. Nogle dyder, som man måske tillægger det kvindelige, men altså få det integreret i den måde, vi lever på, men også den måde, vi ser verden på, ser hinanden på.
Vi har det jo i vores politiske liv, men også langt ind i vores privatsfære, sådan at vi går til tilværelsen ligesom en feltherre, der planlægger alting ud fra strategiske endemål, karriere og på det politiske og samfundsmæssige plan, er det de her store strukturplaner. Men der, hvor livet i virkeligheden udfolder sig, det er i de her intime vækkelsesprocesser, der foregår inden i de levende væsener. Og det er i takt med, at de processer skrider fremad, at vi kan sprede skyerne i vores samfund. Så hvis ikke vi får oplyst vores indre liv og får spredt skyggerne i os selv og hjælper hinanden i vores fællesskaber, i grupper og i samfundet med at sprede skyggerne, så får vi aldrig fred i verden, vi får ikke fred med os selv, vi får ikke skabt orden i vores forhold til naturen, og den måde, vi hærger igennem tilværelsen på.
Og det er noget kvindeligt, en kvindelig...
Det er jo en særlig kvindelig sensibilitet, det at drage omsorg for, at alle trives. Mm. Så den der fornemmelse, man kan have, når man kommer ind i sådan et kærligt hjem, er, at her er et øje på hver en finger for, at alle har det godt. Den kvalitet, den evne er altså en særlig kvindelig evne, ikke fordi det kun er kvinder, der har den, men fordi det er dem, der har brugt den mest.
Ja.
Og den evne kunne vi bringe videre ud i alle samfundsmæssige relationer. Tænk, hvis den fingerspidsfornemmelse kom med ud i svinestallene, ja, så ville svinene jo få helt anderledes nænsomme forhold at leve under.
Så altså, vi mænd skal tage noget af det kvindelige til os, og kvinderne skal, altså det er jo ikke bare mand-kvinde, men det er en forholden sig ikke til...
Det, som sker, når det åndelige ægteskab mellem det maskuline og det feminine, mellem Kristus og Sofia, begynder at udspille sig inden i os, det er, at der sker en vækkelse af vores sensitivitet, simpelthen. Mm. Vi begynder meget, meget tydeligere at kunne mærke, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er sandhed og hvad der er løgn, hvad der er virkeligt og hvad der er uvirkeligt. Det er ligesom ens sanseapparat vågner op, i takt med, at visdommen indfinder sig, som er en erfaringsvisdom, men også en lysproces, der foregår i det åndelige menneske. Og når den proces skrider frem, så er der ting, man bare ikke gør mere.
Mm.
Der er sensibiliteter, man kan pludselig mærke, hvordan andre væsener har det.
Mm.
Og dermed er der ting, man ikke kan gøre, fordi så ved man, hvad det er, man gør. Også selvom man ikke er inde i det, men man kan bare mærke, man kan mærke dem, fordi man svinger med. Man har en empati med andre levende væsener, som kan strækkes meget, meget vidt. Vi tror, vi er følsomme, men den følsomhed, som vækkes i den åndelige proces, den er ud over alle bjerge.
Mm.
Den rækker helt ind i livsmysteriet, og dermed ind i alle levende væsener.
Og det er noget af det, som man så fornemmer i nogle af Grundtvigs tekster.
Jeg mener virkelig, at han havde en følsomhed, som er helt spektakulær. Altså hans evne til at sanse ind i de her livsprocesser, beskrive dem, og så også at organisere dem på en måde, som andre mennesker kunne blive begejstret for, og ovenikøbet gå ud og bygge samfund ud fra de principper, sådan som han foreslog, at man kunne gøre det. Den evne, som han besad på det felt, er virkelig, virkelig forbilledelig og helt op i mesterklassen.
Mm.
Og der er også det specielle ved Grundtvig, at den samfundsfornemmelse, som er hos os, det er ikke kun det menneskelige samfund, det er det hellige samfund. Så den samfundsfornemmelse, som er bag ved det ydre samfund, altså det folkelige samfund, det nationale samfund, som han jo gik meget op i, men bag ved det er der det kosmiske samfund, som er samfundet mellem alle levende og lysvendte væsener og deres sjæle. Altså at alle væsener i en vis forstand har lyset som forudsætning, fordi det er lyset, vi orienterer os med og i. Og at vi derfor alle sammen kommer og har rod i de samme kilder igennem hele skabelseshistorien fra lysets udspring i begyndelsen. Det er den vision, som ligger bagved, og det gør, at vores brødre og søstre er ikke bare familien, det nationale fællesskab eller mennesker som helhed af den samme religion, eller måske kan vi strække det ud til dem med de andre religioner også, hvis vi kan finde hjertet i dem. Nej, det er et fællesskab med alle levende væsener i hele kosmos, som vi har både et livs- og et skæbnefællesskab med. Så dybt kan den her fornemmelse af samfund strækkes, også hos Grundtvig.
Og hvor ånden er det, der på en måde sammenbinder os. Jeg tænker på, Uffe Jonas, måske skulle vi slutte med i al sin glans, nu stråler solen, for det er vel om noget et sted, hvor man fornemmer den der kosmiske og meget forfinede og også poetiske vision, han har.
Livslyset over nådestolen. Det er det lys, som vibrerer igennem hele skabelsen, og som er til stede helt inde i tingens kerne. Ja, ja. Også de udkrystalliserede ting, som vi kalder for ting, kroppe, fysiske genstande. Der lever et lys inde i det alt sammen, lige fra skabelsens begyndelse.
Og
det lys, som skabte alting fra begyndelsen, det lever stadigvæk iblandt os. Det er ikke bare et abstrakt eller et teknisk lys, det er et åndeligt lys, og alt hvad vi erkender af, af naturvidenskabelige og, og af andre erkendelsesveje, det, det udspringer af det lys.
Det var Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums børne- og ungdomskor, der sang I al sin glans nu stråler solen. Og tidligere i programmet, der kunne du høre Poul Dissing, der sang Hvad er det, min Marie? Det var forfatter og Ph.D. Uffe Jonas, som jeg havde besøgt på Stevns. Vil man fordybe sig yderligere i Uffe Jonas' læsning af Grundtvig som kosmolog, så kan jeg varmt anbefale hans Ph.D.-afhandling Solen ved midnat, Grundtvigs sang til kosmos. Inde på DR's hjemmeside, der kan du blandt andet under Pilgrim finde andre programmer, som i sommerens løb har været sendt om Grundtvig. Vil man forstå sig selv som dansker og som menneske ind i en kompleks samtid, så er det måske nok værd at fordybe sig også i Grundtvigs fantastiske univers. Her er Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med i dag. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.